16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske, iz emisije Izdvajam.
Dodik i Čović izjavili u Banja Luci da će njihov strateški odnos opredijeliti zajednički stav prema svim pitanjima u Bosni i Hercegovini.
Rezultati u BiH u vezi sa približavanjem Evropskoj uniji ispod očekivanja, saopštila Evropska komisija u Brisel.
Evropska komisija od Srbije traži poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Dačić upozorava da ta formulacija može da bude prepreka u nastavku dijaloga.
U Mrkonjić gradu obilježena 17. godina od agresije oružanih snaga Hrvatske i takozvane armije BiH, kada je iz 13 zapadnokrajiških opština protjerano više od 120.000 Srba.
U toku su utakmice osmine finala fudbalskog kupa Republike Srpske.
Vrijeme pretežno oblačno sa slabom kišom, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović danas su na sastanku u Banja Luci potvrdili tradicionalno dobru saradnju dviju partija. Napominju da će njihov strateški odnos opredijeliti zajednički stav o svim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Nakon izbora vrijeme je da se partije posvete pitanjima na nivou BiH, smjeni predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Bećirovića, inicijativi za smjenu Zlatka Lagumdžije i potvrdi smjene ministara iz SDA. O svim ovim pitanjima SNSD i HDZ imaju slične stavove, kaže Dodik.
Naravno da ćemo mi za svoj prijedlog glasati o tome i mislim da imamo većinu zato i da nema nikakvog spora da se to desi. Tu treba dodati pitanje koje je nezaobilazno može utjecati na to je pitanje Bećirevića, koji treba u drugom krugu da bude smijenjen, što mu će se desiti definitivno. Time bi se na neki način očistila situacija u samom savjetu ministara i mogli bi da radimo na tome da se popuni savjet ministara i da nastavi sa svojim evropskim pitanjem. Ukoliko je to pitanje da nakon smjene Lagundžije izađe SDP iz te vrste priče, mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa SDA naravno.
Problem koji najviše muči HDZ BiH je položaj Hrvata u federaciji, podsjeća Dragan Čović. Upravo zato i razgovaraju sa svim partijama, a počeli su prvo sa liderom SNSD-a. Osnova svega je da žele obezbijediti stabilnost u federaciji kako bi očuvali svoju ravnopravnost, kaže Čović.
I ovi izbori su praktično pokazali da oni koji su napravili vlast u federaciji ili pokušali napraviti, a vidimo da ta vlast uopće ne funkcionira, prije godinu i pol dana, da jednostavno nema u sebi, to su lokalni izbori, apsolutno pokazali bilo kakav legitimitet, tako da osobe koje danas predstavljaju Hrvate u toj vladi, vidjeli ste danas da su na razini par postotaka potpore hrvatskog glasačkog tijela i s te strane iskazao sam tu našu potrebu da mi mislimo da u narednih mjesec i pol dana, mi moramo taj problem pokušati riješiti.
Dodik se osvrnuo i na apel Petera Sorensena i Rolana Žila da pokrene novu raspravu o odredbi Ustava Republike Srpske koja se odnosi na ukidanje smrtne kazne. Dodik se zahvalio predstavnicima Evropske unije za ovu inicijativu, ali podsjeća da je on uradio što je mogao.
Ja vjerujem da znaju da se radi o tome da smo mi došli, da proveli kompletnu raspravu, Ustav, javnu raspravu, formulirali akte na Narodnoj skupštini Republike Srpske, usvojili određene izmjene. A na Domu naroda, Vijeću naroda, to zadržava bošnjačka politička grupa koja ne želi da da zeleno svjetlo i na taj način se to zadržava. Možda bi bilo primjerenije da se tamo uputi ta zamolnica ili očekivanje, ali u svakom slučaju što se nas tiče, apsolutno bi željeli da vidimo što je prije moguće brisanje te odredbe iz Ustava Republike Srpske.
Dragana Čovića upoznao je i o svojoj inicijativi za ukidanje zakona i sporazuma o oružanim snagama BiH. Ova inicijativa naći će se u redovnoj skupštinskoj proceduri. Rukovodstva SNSD-a i HDZ-a sastaće se u novembru.
Evropska komisija saopštila je danas da su rezultati u BiH u vezi sa približavanjem Evropskoj uniji bili ispod očekivanja u prethodnih godinu dana, iako je ostvaren ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma za razvoj funkcionalnijih, koordinisanijih i održivih institucionalnih struktura. U izvještaju o dostignućima zemalja koje žele da postanu članice Unije, Evropska komisija navodi da političari u BiH još nemaju zajedničku viziju o opštem pravcu i budućnosti Bosne i Hercegovine. Upravo smo dobili izvještaj iz Sarajeva gdje je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen predstavio dokument Evropske komisije. I to nam sve javlja kolega Milan Stojić.
Bosna i Hercegovina gotovo da nije ostvarila nikakav napredak ili je on ograničen, naglasio je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Postoji opšte zalaganje svih i predanost svih procesa evropskih integracija, međutim vrlo malo toga je u praktičnom smislu urađeno i to nas u velikoj mjeri obeshrabruje.
On je ponovio da je Evropska unija pripremila veliki financijski paket za Bosnu i Hercegovinu, ali je zato, kako kaže, uslov politička volja unutar BiH i zajedničko djelovanje svih nivoa vlasti. Potrebna je kvalitetnija koordinacija u Bosni i Hercegovini kada je riječ o evropskim pitanjima, kako bi ona govorila jednim glasom, kaže Sorensen. Presuda Europskog suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci mora se bez odlaganja provesti, navodi se u izvještaju Europske komisije o napretku BiH. Iako je bilo napretka zbog usvajanja zakona o državnoj pomoći i zakona o popisu stanovništva, oni se ne primjenjuju. Jedino je značajniji napredak postignut u pogledu Sarajevske deklaracije o povratku izbjeglica i raseljenih lica. U Bosni i Hercegovini je dalje prisutan politički pritisak na medije, kao i njihova polarizacija po političkoj i nacionalnoj osnovi. Na kraju, mali napredak je postignut i uspostavljanju funkcionalne tržišne privrede.
BiH ne može očekivati pozitivnu ocjenu jer izvještaj sadrži više oblasti u kojima nije zabilježen bilo kakav napredak, izjavila je za Radio Republike Srpske ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović neposredno pred predstavljanje ovog dokumenta u Briselu.
Desilo se tako da mi nismo uspjeli dakle, da izvršimo mapu puta. Ona je predviđala da se pošalju usaglašeni amandman po pitanju provođenja odluke Sejdić-Finci u parlamentarnu proceduru do kraja avgusta. Isto tako da se do kraja oktobra definiše mehanizam koordinacije koji će urediti odnose između različitih nivoa vlasti i reći šta to ko treba da radi u procesu integracija. Time dakle, smo došli u situaciju da nećemo moći da podnesemo do kraja godine kredibilnu aplikaciju. Mislim da je na ovaj način će biti poremećena sva ta dinamika i ta izvještaj s pravom također identifikuje određene probleme koje su nastale na političkoj sceni. Oni su prevashodno vezani dakle, za odnose između nekadašnjih koalicijskih partnera u okviru bošnjačkog političkog korpusa. Tamo je došlo do nereda, do zbrke koje se manifestovao na nivou dakle, BiH, isto tako u okviru federacije gdje postoje nesređeni odnosi i samo nezadovoljstvo hrvatskih stranaka koje traže svoje učešće u federalnoj vladi. Dakle, iz svega toga proistekla je ocjena Europske komisije da ne postoji zajednička vizija političkih stranaka u BiH, ni po čemu, dakle ni u jednom, da kažem, pitanju, pa tako, dakle, ni o procesu evropskih integracija.
Evropska komisija uputila poruku Srbiji i kaže ovako, mora ubrzati proces reformi, a potrebno je vidljivo i održavanje poboljšanja u odnosima između Srbije i Kosova, koje će postepeno dovesti do pune normalizacije stanja, navodi se u izvještaju Evropske komisije o napretku Srbije. U izvještaju koji je danas na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta pročitao komesar Unije za proširenje Štefan File, navodi se da Srbija nastavlja na svom putu ispunjavanje neophodnih političkih kriterijuma i uslova procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji.
Komisija je spremna da potvrdi da treba otvoriti pristupne pregovore sa Srbijom pod uslovom da je ostvaren napredak po ključnom pitanju. Srbija je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Stabilnost i funkcionisanje institucija održavano je i nakon izbora na svim nivoima, navodi se u izvještaju.
Ovaj dokument Srbije je danas uručen i koji sadrži formulaciju da normalizacija odnosa sa Prištinom treba da podrazumijeva poštivanje teritorijalnog integriteta Kosova, što je Beograd ocijenio kao neprihvatljivo. Komentarišući izvještaj koji je primio od šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vensana Dežera, premijer Srbije Ivica Dačić upozorava da ta formulacija može da bude samo prepreka u nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
On kaže da Srbija želi dijalog opušteniji pristup u odnosima i statusno neutralan dijalog, a ne da pomaže Kosovu da zaokruži svoju nezavisnost. Ovakve formulacije mogu samo da budu smetnja nastavku dijaloga i bit će predmet ozbiljnih razmatranja, rekao je Dačić. Srbijanski premijer je dodao da će sutra tražiti od evropskog komesara Štefana Filea, koji dolazi u Beograd, da pojasni tu izjavu. Dačić ističe da ga uznemiravaju ovakve formulacije jer mogu da zatvore dijalog.
Evropska komisija usvojila je studiju o izvodljivosti za Kosovo i konstatovala da eventualno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neće narušiti statusnu neutralnost Unije. Studija potvrđuje da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom može potpisati bez obzira što postoje različiti stavovi zemalja članica u vezi sa statusom Kosova, kaže se u izvještaju komisije koja je danas objavljena u Briselu.
Detalje studije o izvodljivosti koji se odnose na Kosovo nisu uključeni u današnji izvještaj komisije s obzirom na to da Kosovo još zvanično nije dio procesa proširenja. U izvještaju se ukazuje na važnost primjene i unapređenja dijaloga Prištine i Beograda kako bi se izbjeglo da se međusobno blokiraju u procesu evropskih integracija.
Nakon ove informacije iz Brisela mi se vraćamo ponovo domaćim temama, dakle 2-3 dana poslije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da već danas bit će raspušteni odbori u onim opštinama i gradovima gdje je SNSD izgubio i načelnička mjesta i odborničku većinu. Dodik kaže da se mogu očekivati smjene još nekih odbora i direktora iz SNSD-a, ali da će o tome biti riječi na sjednici izvršnog odbora stranke zakazane za nedjelju i glavnog odbora u subotu 20. oktobra. Podrška SNSD-u nije dramatično opala, ali jeste podrška pojedincima koje smo kandidovali i mi se njima moramo zahvaliti u pogledu njihovog angažmana, istakao je Dodik.
Već u ovom trenutku od juče djeluje jedna komisija koja se bavi konkretno svakom situacijom i već razrješava te probleme. Naravno da ćemo uvažavati stavove i predloge lokalne strukture, ali ćemo definitivno vidjeti na koji način je to moguće. Mi smo otvorili mogućnost saradnje sa mnogim političkim partijama. Neki su rekli da neće s nama, pa se tim eliminisali, ali moguće. Recimo, mi smo imali predizborni dogovor oko Foče i tamo ćemo nastaviti sa SDS-om, a ovdje ćemo praviti. U Dubici ćemo napraviti skupštinsku većinu koja neće biti u korist SDS-ovog kandidata koji proglasio za načelnika. Banja Luci isto završen. Primarno je održat ćemo priču sa Socijalističkom partijom i DNS-om. Isto tako treba primijetiti da su koalicija sa republičkog nivoa ostvarila veći broj glasova nego što je imala ranije. Znači, tri partije SNSD, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija u zbiru imaju više nego opozicija, daleko više, a imaju više nego što su imali ranije. Banja Luci, dakle, da ne bi bilo špekulacije, već juče je završena skupštinska većina, ona je formirana iz ove strukture o kojoj sam malo pripričao. Nemamo mi razloga da budemo potišteni zato što smo dobili. Dobili smo, apsolutno smo dobili. Ili na gradonačelnika i imamo skupštinsku većinu.
Lider SDS-a Mladen Bosić rekao je danas da će ova stranka imati vlast u 40 opština Republike Srpske i da će njen apsolutni prioritet biti zapošljavanje. On je naveo da su kandidati SDS-a na lokalnim izborima pobijedili u 25 opština, da su u 6 opština u koalicijama osvojili pozicije načelnika, a u 9 opština pobijedio je kandidat kojeg podržava SDS.
Veoma je različita situacija od opštine do opštine. Što se tiče naših opština, pogotovo ovih većih, kao što su Bijeljina, kao što je Doboj, kao što je istočno Sarajevo, kao što je Prnjavor, kao što je Dubica, tu je već definisana koalicija, ona je definisana kroz podršku našim kandidatima i znači Srpska demokratska stranka gdje je dobila načelnika će imati lagan posao da formira koaliciju. Ako mislite na Banja Luku u ovom slučaju ili eventualno na Prijedor, tu razgovori uopšte nisu počeli. Znači, mi nemamo nikakav dogovor sa SNSD-om oko formiranja vlasti. Pretpostavljam da ukoliko postoji skupštinska većina koja je moguća da se formira, da bude različita od SNSD-a, odnosno od njihovog gradonačelnika, da je Srpska demokratska stranka spremna da uđe u takvu skupštinsku većinu.
Kandidate DNS-a za gradonačelnika Prijedora Marko Pavić još jednom je odbranio mandat u trci sa SNSD-ovim kandidatom Dragom Tadićem. DNS će najvjerovatnije pripasti 9 odborničkih mjesta, što nije dovoljno za skupštinsku većinu sa SNSD-om, koji se u završetku izborne kampanje okrenuo SDS-u i drugim strankama radi formiranja skupštinske većine. Pavić kaže da su, kako je, kada je o koalicijama riječ, sve opcije moguće.
Tu ima dosta spekulacija oko koalicije u Prijedoru. Koalicija u Prijedoru će se napraviti, kako će biti, to još vam ne možemo reći, zato što nismo ni s kim još razgovarali, sve su opcije otvorene, kada to bude zrelo, mi ćemo razgovarati, jer znate da u Prijedoru rezultati još uvijek nisu precizni, zato što mi imamo 3.500 glasova u odsustvu, i ti glasovi mijenjaju broj odbornika u Prijedoru značajno, ali su sve opcije za razgovor otvoreno. Za nas je opcija bolji Prijedor i kogod bude prihvatio tu opciju ima mjesto s nama da gradi takav Prijedor, a ja mislim da u Prijedoru ima dosta stranaka koji će to prihvatiti.
SDA pozvala je danas SDP-a na ponovno uspostavljanje koalicije i parlamentarne većine kakva je bila prije jednostranog raskida od strane SDP-a BiH. Generalni sekretar SDA Amir Zukić rekao je da će ponudu za koaliciju saopštiti na narednom sastanku političkih lidera šestorke.
Mi smo spremni u interesu Bosne i Hercegovine i građana se ne bavimo kadriranjem, političkim mešetarenjem, da krenemo u rješavanje problema. Pozivamo i kolege iz SDP-a u tom cilju da dijelim. Da li će on to prihvatiti? Neće. Vrijeme će pokazati. Dosadašnja praksa u zadnjih pol godine nije im dobro donijela. Nije dobro donijela ni Bosni i Hercegovini. Da li će oni shvatiti poruku naroda, ocjenu koju je narod dao i njima i onima koga su birali kao vanrednog saradnika, na njima je da odluče. Mi smo spremni nakon svih ovih podnesenih inicijativa normalno moramo odustati od toga i da krenemo dalje, pa vidjet ćemo. Na njima je.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić vodi konsultacije o organizovanju sastanka političkih lidera u BiH koji bi se eventualno mogao održati naredne sedmice, izjavio je danas portparolove stranke Veso Vegar.
On je rekao da bi na sastanku trebalo da učestvuju lideri 7 političkih partija, SNSD-a i SDS-a, HDZ-a 1990, HDZ-a BiH, SDP-a, SDA i SBB-a.
A evo, upravo smo dobili informaciju da je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas na osnovu statutarnih ovlašćenja zbog loših rezultata u izborima za načelničke pozicije raspustio 10 odbora i imenovao povjerenike. Lider SNSD-a raspustio je odbore stranke u Doboju i Višegradu, Sokocu, Gacku, Prnjavoru, Petrovu, Kostajnici, Palama, Loparama i Vlasenici, prenosi portal SNSD Info. A kandidat Udruženja nacionalnih manjina Istočne Hercegovine, Dušan Minov, izjavio je da ga je danas u Trebinju fizički napao novoizabrani gradonačelnik Slavko Vučurević. Kada sam ušao u preduzeće Ubla Turs, iz druge prostorije izašao Vučurević i verbalno me napao, optužujući me da sam pričao da je on uklanjao predizborne plakate.
Minov je rekao da je Vučureviću uzvratio udarce i da je slučaj prijavio Trebinjskom centru javne bezbjednosti. Vučurević kaže da je imao žučniju raspravu sa Minovom, ali da nije bilo fizičkog kontakta. U policiji je potvrđeno da su zaprimili prijavu Minova, te da je u toku rad na ovom predmetu.
U nastavku dnevnika slijedi.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske uhapsilo Miodraga Regodića, osumnjičenog za posredovanje i navođenje na prostituciju.
Josip Leko, novi predsjednik Hrvatskog sabora.
Moskva se povlači iz programa sa Amerikom, čiji je cilj eliminacija oružja za masovno uništavanje.
U Mrkonjić gradu danas je obilježeno 17 godina od kada je tokom agresije oružanih snaga Hrvatske HVO-a i 5. korpusa takozvane armije BiH sa vjekovnih ognjišta iz 13. zapadnokrajiških opština protjerano više od 120.000 Srba, a ubijeno oko 2.000 civila i vojnika. Delegacija Vlade Republike Srpske, Saveza logoraša, opštine Mrkonjić grad i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomene obilježje masovne grobnice u gradskom pravoslavnom groblju u Mrkonjić Dimitrovničgradu, a služen je i parastos za nastradale. Položeno je cvijeće i na trg srpskih boraca na centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Održana je duhovna akademija sa prigodnim programom. Za brojne zločine počinjene ovom kraju ni 17 godina poslije niko nije odgovarao. Prilog Gostimir Keskić.
Za 117 dana hrvatske agresije u septembru i oktobru 1995. godine na području Mrkonjić grada porušeno je i zapaljeno oko 3000 stambenih objekata, tako da je ratna šteta samo u ovoj opštini procijenjena na oko 700 miliona maraka. U masovnoj grobnici u Mrkonjić gradu pronađeno je 181 tijelo, a obdukcija je pokazala da su žrtve zvjerski mučene i ubijene. Tokom 117 dana okupacije zapadnih dijelova Srpske ubijeni su pretežno stari i nemoćni ljudi, invalidi i vojni zarobljenici. Uništeni su gotovo svi privredni kapaciteti, ogroman broj stambenih jedinica kao i vjerskih objekata i škola, o čemu svjedoče mnogobrojni izvještaji i dokazi dostavljeni nadležnim tužilaštvima, uključujući Haški tribunal. Slobodan Bogojević iz Mrkonjić grada prije 17 godina u masovnoj grobnici u ovom gradu pronašao je tijelo svog 31-godišnjeg sina Milorada, koji je zvjerski ubijen. Bogojević kaže da ga boli činjenica da za ove zločine još niko nije odgovarao.
To je bilo užasno vidjeti. Bilo je klanje, vađenje zuba, paljenje ljudi, šta ti ja znam, i civila i što šta. Ali niko još nije odgovarao za ovaj zločin. Kad će doći to jednom vrijeme da odgovara za ovu masovnu grobnicu ovdje u Mrkonjić gradu?
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić danas je javno apelovala u ime svih porodica poginulih boraca i civila da se počne sa procesuiranjem zločina. Ona je pojasnila da se još ne može podnijeti tužba protiv Hrvatske za organizovanu pljačku sve dok ne odgovara prvi krivac za počinjene zločine.
Sramotno je da ni nakon 17 godina predmet nije ugledao svjetlo dana, ali nama ostaje da trpimo, da se nadamo i da vjerujemo da će predmet doći na dnevni red.
Dok tužilaštvo i sud BiH ćute, naredne sedmice u Zagrebu trebao bi biti održan sastanak na kojem će biti riječi o zločinima koji su se desili na području Zapadne Krajine, rekao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić. On je dodao da će se nakon sastanka u Zagrebu obratiti Međunarodnom sudu u Hagu, jer pravosudne institucije u BiH nisu radile ništa.
Naravno da ćemo naš dio upravo tražiti ovdje za ovu masovnu grobnicu za 181 osobu u Mrkonjić gradu, da do sad, nažalost, niko nije procesiran, a čak imamo informacija da je tada gospodin Bajić, koji je danas glavni javni tužilac Republike Hrvatske, znao za ovakve slučajeve, ali da ništa nije učinio.
Prije 17 godina stradale su opštine Ripač, Petrovac, Drvar, Grahovo, Glamoč, Ključ, Sanski most, Mrkonjić grad, Šipovo, Srbobran, Jajce, Kupres i Krupa na Uni.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske u nastavku akcije Kubikus uhapsilo je Miodraga Regotića, zvanog Miki, iz Sremske Mitrovice, osumnjičenog za posredovanje i navođenje na prostituciju.
Regotić je kao recepcioner hotela Talija omogućavao prostituciju djevojkama uglavnom iz Banja Luke, među kojima ima i studentkinja, objasnio je izvor Nezavisnih blizak istrazi. Dodao je kako je uhapšeni Regodić rođak Đurađa Regodića, vlasnika Talije, 6 godina bio zaposlen u hotelu. Za Regodića je zatražen pritvor. U hotelu Talija danas su kratko odgovorili da nemaju komentara.
Nakon informacija iz pravosuđa vraćamo se privrednim temama. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić otputovao je danas u trodnevnu posjetu Japanu, gdje će prisustvovati godišnjem sastanku Odbora Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Sastanak će biti održan od 12. do 14. oktobra u Tokiju. Džombić će prisustvovati plenarnoj sjednici Odbora Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i prijemu koji organizuje Vlada Japana.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, entitetski budžeti, budžeti BiH oštećeni su ovoj godini za 13,2 miliona maraka zbog utaje poreza i pranja novca. Uprava je za 7 mjeseci ove godine podnijela 65 izvještaja nadležnim tužilaštvima protiv poreskih obveznika koji su počinili krivično djelo utaje poreza. Prilog Radan Škipina.
Od svog osnivanja do danas, Uprava za indirektno oporezivanje BiH podnijela je ukupno 650 prijava nadležnim tužilaštvima za utaju poreza. Budžeti BiH su zbog izbjegavanja plaćanja poreza direktno oštećeni za više od 130 miliona maraka. Većina pokrenutih postupaka nije procesuirana pred sudovima zbog složenosti predmeta, rečeno nam je u Upravi za indirektno oporezivanje. Za samo 7 mjeseci ove godine budžet je oštećen za više od 13 miliona maraka, a već je entitetskim i tužilaštvu BiH podneseno 65 izvještaja protiv počinilaca ovog krivičnog djela iz oblasti indirektnih poreza, navodi portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Od samog navedenog broja podnesenih izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, 46 izvještaja je podneseno gdje postoji, dakle, osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo poreske utaje iz člana 210 krivičnog zakona, a iznos utajenih dažbina je oko 8,5 miliona maraka i pored toga napravili smo i jednu dopunu izvještaja kojeg smo ranije predali gdje postoji osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo organizovanog kriminala koje se pak dovodi u vezu sa krivičnom djelom poreske utaje i pranjem novca, a iznos utajenih dažbina po osnovu ovog dopunjenog izvještaja koji smo proslijedili tužilaštvu je nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka.
Prema evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje, ukupno 10.871 obveznik duguje 273 miliona maraka po osnovu PDV-a. U toku su aktivnosti na izmjeni zakona o postupku indirektnog oporezivanja kako bi se ostvarile zakonske mogućnosti za javno objelodanjivanje imena svih dužnika, što će prema vjerovanju nadležnih u upravi dovesti do bolje naplate ove vrste poreza. Uporedo sa navedenim aktivnostima u upravi rade i na drugim slučajevima organizovanog kriminala koji je u vezi sa poreskom utajom i ostalim krivičnim djelima iz oblasti indirektnog oporezivanja, ali da zbog same istrage ne mogu izlaziti u javnost sa detaljnijim informacijama.
Region i svijet. Hrvatski sabor jednoglasno je izabrao Josipa Leku za novog predsjednika, dok je za potpredsjednicu izabrana dugogodišnji poslanik Dragica Zgrebec.
Leku će na dužnosti predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sistem naslijediti poslanik SDP-a Peđa Grbin, a umjesto preminulog Borisa Šprema u poslaničkim klupama bit će dosadašnja zamjenica ministra nauke, obrazovanja i sporta Marija Lugarić, prenijela je Hrvatska radiotelevizija.
Moskva će se povući iz zajedničkog višedecenijskog programa sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji je cilj eliminacija oružja za masovno uništavanje, piše danas ruski list Komersant. Pozivajući se na izvore u američkom State Departmentu, list navodi da Rusija više nije zainteresovana za program NAN-LUGAR, poznat i kao kooperativni program za smanjenje prijetnje CTR, koji je osmišljen 90-ih i koji je pomogao uništavanju desetine nuklearnog, biološkog i hemijskog oružja.
Američki zvaničnici rekli su za Komersant da su ih njihove ruske kolege obavijestile na nedavno održanom sastanku da Moskvi više nije potrebna financijska pomoć, naglašavajući umjesto toga važnost očuvanja državnih tajni.
U programu 11. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2012 danas su predstave iz Poljske, Češke, Srbije i Republike Srpske. Odigrane su predstave Tri prelje, Lutkarskog pozorišta Liberac iz Češke i Ribar i Zlatna ribica u izvođenju Lutkarskog pozorišta Gulliver iz Varšave iz Poljske. Opširnije Radmila Karanović.
Poznata ruska bajka autora Aleksandra Puškina, Ribar i Zlatna ribica, obiluje tradicionalnom ruskom muzikom i magijom koju stvara lutkarsko pozorište, dok publici predstavlja ovu nadaleko poznatu priču. Predstava podsjeća na kobne posljedice ljudske pohlepe i traganja za materijalnim bogatstvom, ali govori i o oproštaju. Iako ova predstava nije izvedena na srpskom jeziku, najmlađim ljubiteljima pozorišne umjetnosti ona se ipak dopala.
Dobro mi je se dopala.
Kako je bila Zlatna ribica? Je li ispunjavala želje?
Da. Dobro.
Što je bilo najinteresantnije u predstavi?
Meni ribica je. Pa i baka i deda.
Glumac Georgi Angelov kaže da je glumački ansambl pozorišta Gulliver iz Poljske nastojao da prenese energiju ove predstave i poruku poznate bajke publici i nada se da su u tome i uspjeli. Prema njegovim riječima, predstava je rađena na klasičan način, ali navodi da se u predstavi pojavljuju i elementi modernog.
I think that yes, it's a classical way.
I po mom mišljenju ovo je klasična predstava jer u njoj koristimo klasične stvari, lutke, pjesme i muziku. Jedina moderna stvar u ovoj predstavi je mikrofon koji koriste, ali inače priča je klasična i riječi su klasične, prema tome može se reći da je to klasično. I svjetlosni efekti su također moderni.
It's a microphone. Yes, I'm playing with the microphone. It's a modern thing.
U programu festivala od 16 časova prikazuje se predstava Dah dječjeg pozorišta iz Subotice i Srbije. Domaćin festivala Dječje pozorište Republike Srpske odigraće u 20 časova predstavu Plava ptica. 11. međunarodni festival pozorišta za djecu bit će završen sutra proglašenjem pobjednika u 19 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
U 15 časova počele su utakmice osmine finala fudbalskog kupa Republike Srpske u sportskoj rubrici o tome i teniskim aktuelnostima. Kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Do kraja utakmice osmine finala fudbalskog kupa Republike Srpske ostalo je 15 minuta. Branilac trofeja Banjalučki borac gostuje u Donjim Orlovcima kod Prijedora gdje igra protiv Kozare člana 4. lige Republike Srpske. Borac ima prednost 1-0. Radnik iz Bijeljine također na gostovanju ima prednost u Višegradu protiv Drine hidroelektrane 1-0. Trenutni rezultati utakmica Vlasenica Rudar Prijedor i Proletar Ljubić su 0-0. Mladost iz Kotor Varoš igra protiv Zvorničke Drine, tamo je rezultat 1-1, a golova nema na utakmicama Rudara iz Ugljevika i Kozare iz Gradiške, te Nevesinskog Veleža i Jedinstva iz Žeravice. Utakmica ekipa Sutjeske iz Foče i Slobode iz Mrković Grada odgođena je za 17. oktobar. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Šangaju. Đoković je u drugom kolu bio bolji od Grigora Dimitrova iz Bugarske sa 2-0, poslije to ima 6-3 i 6-2. Sljedeći protivnik Novaka Đokovića biće španski teniser Feliciano Lopez. U okviru drugog kola međusobno su se sastali i preostala dvojica predstavnika Srbije Viktor Trojicki i Janko Tipsarević. Uspješniji je bio Tipsarević sa 2-0, poslije to ima 6-3, 7-6. Sljedeći protivnik Janka Tipsarevića biće teniser iz Njemačke Tomi Haas.
U Republici Srpskoj je danas u većini krajeva pretežno oblačno sa slabom i povremenom kišom, osim na jugu i jugoistoku gdje je bilo i sunčanih perioda. Najviše je temperatura zabilježena u 14 časova u Višegradu 25, najniža na Mrakovici 9, a u Banja Luci 13 stepeni. Temperatura u Banja Luci nije se mijenjala ni u 16 časova i ostala je ista 13 stepeni. Predveče se očekuje povećanje oblačnosti sa mjestimično slabom kišom. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova na Makrovici je izmjereno 9 stepeni, u Banja Luci, Mlječanici, Derventi, Novom Gradu 13, Prijedoru, Doboju 14, u Han, Pjesku, Čemernu, Kalinoviku, Driniću 15, Mrković Gradu, Ribniku 16, Bijeljini 17, Gacku, Srebrenici 18, Nevesinju, Trebinju 19, Sokocu, Foči 20, Zvorniku i Bileći 21, Rudu 23 i najviše u Višegradu 25 stepeni. Sutrašnje jutro osvanuće pretežno oblačno, na jugu s malo oblaka. Na sjeveru i krajnjem istoku još ponegdje sa povremenom slabom kišom, a u ostalim krajevima suvo. Prije podne smanjenje oblačnosti, pa će prema podnevu biti sa sunčanim intervalima i sunčano. Popodne ponovo pretežno oblačno na zapadu, a u većini ostalih krajeva promjenjivo, na sjeveroistoku i jugu sunčano. Vjetar slab i promjenjiv na sjeveru tokom dana istočni, na jugu ujutru slaba bura, tokom dana skretanje vjetra na jugozapadni. Prema noći u svim krajevima jugozapadni vjetar, na jugu on će biti u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, u višim krajevima od 3 stepena, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 22, u višim krajevima i na krajnjem zapadu od 10 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra ujutru oblačno uz moguću slabu povremenu kišu. Prije podne djelomično kidanje oblačnosti po koji sunčani interval, da bi popodne ponovo bilo pretežno oblačno. Duvaće slab istočni vjetar, a u noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura vazduha oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 16.
Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo se za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Dodik i Čović izjavili u Banja Luci da će njihov strateški odnos opredijeliti zajednički stav prema svim pitanjima u Bosni i Hercegovini.
Rezultati u BiH u vezi sa približavanjem Evropskoj uniji ispod očekivanja, saopštila je Evropska komisija u Briselu.
Evropska komisija od Srbije traži poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Dačić upozorava da ta formulacija može da bude prepreka u nastavku dijaloga.
U Mrkonjić gradu obilježeno 17 godina od agresije oružanih snaga Hrvatske i takozvane armije BiH, kada je iz 13 zapadno-krajiških opština protjerano više od 120.000 Srba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.